Чалавецтва патрабуе глабалізацыі салідарнасці і духа, таму што будучыня свету ў жыцці разам, падкрэсліў Францішак падчас візіту рымскую штаб-кватэру супольнасці святога Эгідія, які здзейсніў учора вечарам з нагоды 50-годдзя гэтай каталіцкай арганізацыі. Звяртаючыся да сабраных, папа спаслаўся на евангельскую прыпавесць пра таланты. На яго думку, такімі для супольнасці з'яўляюцца малітва, бедныя і мір. Галоўнае – інвеставаць іх у будучыню, не закопваць у зямлю, кіруючыся страхам. Паводле святога айца, сучасны свет часта ахопліваюць страх і гнев, сканцэнтраваныя на чужынцах, тых, хто адрозніваецца, на бедных, нібыта яны з'яўляюцца ворагамі. Людзі пачынаюць бараніцца ад іх, думаючы, што такім чынам ахоўваюць тое, што маюць і кім з'яўляюцца. Атмасфера страху можа заразіць таксама хрысціян, папярэдзіў папа. Ён звярнуў увагу на трываючыя ў свеце канфлікты, асабліва на пакуты сірыйскага народа, на шматлікія муры, якія ўзводзяцца перад беднымі людзьмі. Ён заклікаў распазнаваць знакі часу. «Свет – гэта кніга, якую трэба чытаць вачыма і сэрцам Бога», сказаў папа, спасылаючыся на словы Паўла VI. Кожны пакліканы да змены ўласнага сэрца і погляду міласэрнасці ў бок іншага чалавека, каб станавіцца будаўніком міру і прарокам міласэрнасці, сказаў Францішак, і дадаў, што асаблівым чынам гэта пакліканне тычыцца хрысціян. Міласэрны позірк вымагае крэатыўнасці ў любові, у якой свет мае вялікую патрэбу, адзначыў святы айцец.